bojujeme proti skutečně bezprecedentní dezinformační kampani, kde lháři tvrdí, že všichni ostatní poskytují dezinformace a v podstatě staví pravdu na hlavu. Používají na vás nástroje indoktrinace, vymývání mozku, právě teď, dnes, a bude to jen horší. Zatímco propaganda má mnoho podob, zásadní roli hrají mainstreamová korporátní média. Dobrou zprávou je, že lidé se začínají chytat a důvěra v korporátní média klesla na historické minimum. Na počátku 20. století doslova před stolety američtí novináři jako Upton Sinclair a George Seldes diskutovali o korupci médií, o tom, jak jsou vlastněna velkými podniky s agendou zisku a jak nejednají přímo s investigativními reportéry. Aby byla propaganda účinná, musí existovat centrální koordinace vyprávění, a to je místo, kde nastupují agentury pro styk s veřejností, PR. Málo kdo oceňuje sílu, kterou tyto společnosti mají 2/3 až 80% obsahu vysílaného a publikovaného korporátními médii pochází od firem pro styk s veřejností, takže většina tzv. Zpráv je ve skutečnosti propagandou vymývání mozků. Mezi další běžné nástroje PR patří veřejné protesty, které se ve skutečnosti skládají z lidí najatých PR společností a samozřejmě tam budou vyslána média, aby je pokryla a přední skupiny, které jsou placeny průmyslem za prosazování určitého názoru, prospívá tomuto odvětví. Ve výše uvedeném rozhovoru Michelle Stilesovou shrnuje některé ze základních nástrojů propagandy, což je tématem její knihy Jeden nápad vládne jim všem, Reverse Engineering American Propaganda. Je to relevantní a výstižné téma ve světle toho, co se děje v posledních několika letech, když se snažíme pochopit, jak jsme byli manipulováni a vymýváni mozky. Pokud to pochopíte, můžete tomu v budoucnu zabránit a můžete pomoci i ostatním lidem vymanit se z indoktrinace. Styles v knize uvádí následující citát George Orwella. Ve věku všeobecného klamu je říkat pravdu revolučním činem. To je skutečně náš dnešní boj, protože bojujeme proti skutečně bezprecedentní dezinformační kampani, kdy lháři tvrdí, že všichni ostatní poskytují dezinformace a v podstatě staví pravdu na hlavu. Většina z vás ví, že jsem se dostal na první místo v seznamu tuctu dezinformátorů Centra pro boj proti digitální nenávisti, Center for Countering Digital Hate, dále jen CCDH, což je skutečným důkazem důvěryhodnosti, kterou jsem si za posledních 25 let vybudoval. Považují mě za skutečnou hrozbu pro jejich propagandistickou mašinérii a je pro mě nemalou ctí být uznán jako někdo, kdo v době dezinformací říká pravdu. Starší média si naši důvěru nikdy nezasloužila. Ačkoliv propaganda má mnoho podob, zásadní roli hrají mainstreamová korporátní média. Mnoho lidí v mém věku by souhlasilo, že jsme dříve věřili, že média jsou důvěryhodným zdrojem informací, ale to už neplatí, investigativní žurnalistika v rámci korporátních médií již neexistuje. Všichni jsou jen mluvící hlavy, které čtou ze scénářů, a proto všichni znějí stejně. Dokonce doslovně opakují stejné věty. Dobrou zprávou je, že se lidé začínají vzpamatovávat a důvěra v mainstreamová média klesla na historické minimum. Stilesová ve své knize představuje historický pohled na média a to, jak se v průběhu času měnila na počátku 90. let 20. století doslova před stolety novináři jako Upton Sinclair a George Seldes hovořili o skorumpovanosti médií, o tom, že je vlastní velký biznis s cílem zisku a že se nezabývají přímo investigativními reportéry. Snažili se to říct co nejvíce lidem, ale nemohli to dostat ven, říká Stilesová. A pak, novináři, vznikli prostřednictvím škol, museli jsme mít titul, abychom se k ním dostali, takže teď jste tak trochu v zajetí, nemůžete to pořádně prozradit, aniž byste si zničili kariéru, takže to má vliv, protože nikdo nemůže říkat pravdu, a když se to provalí, je to dlouhá cesta k tomu, abyste si vybudovali vlastní pověst a vlastní příjem. Já jen doufám, že lidé, když se na to podívají z téhle perspektivy, si řeknou, počkejte, proč bychom jim vůbec věřili. Tohle je pro mě velká výzva, je to posvátná důvěra, jak říká Lipan, moc rozhodovat každý den o tom, co se bude zdát důležité a co bude zanedbáno, je moc, která nemá obdoby od doby, kdy papež ztratil vládu nad světskou myslí. Je to úžasný nástroj, je to pátrací světlo, zaměřuje se na to, co je důležité, a odstíní to, co je považováno za nedůležité. Jednou z věcí, na které v knize upozorňuji, je, že média hrají roli toho, čemu říkám kmenoví stařešinové, protože to, co dělají, je, že upozorňují komunitu na naléhavé problémy. Některé problémy zveličují a jiným věnují jen malou pozornost. Důležité je však uvědomit si, že pokud zveličujete špatné problémy nebo skrýváte ty skutečné, pak společnosti skutečně škodíte. Kmenoví stařešinové měli lidem pomoci poznat a pochopit, co je bude ohrožovat, a pak se společně radili a prováděli plán. Takže když máte v jistém smyslu zrádné kmenové starší, máte ve společnosti skutečně jed. Stilesina cesta. Stilesová se poprvé pustila do propagandy po 11. září 2001, zpočátku nevěřila, že 11. září bylo operací pod falešnou vlajkou, vlastně jsem někomu řekla, nikdo věrohodný tomu nevěří, tak toho nech, později však skončila u videa natočeného organizací Architects and Engineers for 9/11 Truth a ukázalo se, že jí to změnilo život. Vzpomínám si, že jsem tu noc opravdu nemohla spát, říká, bylo to o tom, že ty důvěry byly zbořeny, a to je opravdu zrada, ve velkém slova smyslu. Myslím, že právě proto tolik lidí těžko snáší koronavirus a mezi věci, kterým důvěřujeme, patří autority, zkušenosti, to, co dělají a říkají ostatní lidé kolem nás, kultura, slova, která používáme k popisu kultury i jedním z bodů, které v knize uvádím, je, že tito lidé se do těchto důvěr infiltrovali. To je způsob, jak v demokracii zabalit propagandu. Díval jsem se na váš rozhovor s doktorem Marikem a ten říkal totéž. Řekl, těžko jsem se vyrovnával s tím, že v páni, i v mém vlastním oboru je spousta podvodů, které jsem vlastně ani neviděl, to je pravda. A myslím, že to, s čím bojujeme, je to procento lidí, kteří sice vidí zprávy jako nedůvěryhodné, ale nevidí celou věc, v jistém smyslu nevidí masivní korupci, která stojí v pozadí zpráv jako špička ledovce. Nástroje propagandy. Aby byla propaganda účinná, musí existovat centrální koordinace narativů, a právě zde nastupují agentury pro styk s veřejností. Myslím, že málo kdo si uvědomuje, jakou moc tyto společnosti mají. Například v 50. letech 20. století si tabákový průmysl najal PR společnost Hills plus Knowlton, H+. A vypracovala dnes již proslulý manuál tabákového průmyslu, který fungoval téměř 50 let, klasické propagandistické strategie zahrnovaly matení lidí fakty, diskreditaci opozice a zasévání pochybností. Společnost H+ byla také zodpovědná za vytvoření kuvajského svědka během války v Iráku. Během slyšení H+ představila anonymní dívku, která vypověděla, že iráčtí vojáci vyndávali v nemocnici děti z inkubátorů a házeli je na mrazivou podlahu. Nakonec vyšlo najevo, že se jedná o dceru kuvajského velvyslance a celý příběh byl vymyšlený. Byl to PR trik, který měl vyvolat pobouření a podporu válečného úsilí v Iráku, a vyšlo to. Dnes 2/3 až 80% obsahu vysílaného a zveřejňovaného korporátními médii pochází od firem zabývajících se vztahy s veřejností. Přičemž mezi čtyři největší patří Publicis Group, dvojité VPP, která nedávno koupila H+, Omnicom a Interpublic. Jinými slovy, většina tzv. Mainstreamových korporátních mediálních zpráv je ve skutečnosti propagandou vymývající mozky. A je pozoruhodné, že když sečtete příjmy těchto čtyř největších reklamních holdingů za rok 2022, stále se pohybují pod hranicí 60 miliard dolarů. Což je poměrně skromná cena za kontrolu mezinárodní politiky a až 80% globálního mediálního mainstreamu. Jak se PR společnosti využívají v politice? Jedním z nejklasičtějších příběhů, které Stilesová během výzkumu své knihy našla, byl příběh Edwarda Bernayse, který hovořil o využití PR v politice. Bernays, všeobecně považovaný za otce public relations a propagandy, se proslavil ve 20. letech 20. století. Říkal, že fakta a rozum jsou out, pokud chtěl politik prosazovat například snížení cla na vlnu, měl si místo toho najmout PR společnost, která vytvořila potřebné okolnosti, aby se snížení cla stalo řešením zdánlivého problému. Stilesová vypráví tento příběh. Ten PR pracovník bude mluvit s významnými podnikateli a přiměje je, aby souhlasili s tím, že na protest budou nosit bavlněné obleky na své významné akce. Budou bojkotovat vlnu, někde jinde ve společnosti nebo v celém národě přimějí k protestu lidi ze střední třídy, aby se v mysli veřejnosti nezdáli být spojeni dohromady. A pak někde jinde udělají sociální pracovníci nějaké průzkumy a udělají rozhovory s chudými a vypustí zprávu o těžké situaci chudých a o utrpení, které s sebou nese vysoká cena vlny, jakože si nemohou koupit vlněné přikrývky a mrznou. Takže se vám tyto události dostanou do povědomí veřejnosti, a tehdy se do toho vloží politici a pomohou problém řešit, učí tedy mladé profesionály v oblasti PR a říká, budete se muset podívat a zjistit, jak se vám zprávy zdají, protože vy je budete vytvářet, a tak se stane, že se budete muset podívat a zjistit, jak se cítíte. Propaganda zabalená do zpravodajství je pro demokracii zničující, zasévají do povědomí problémy a opět, zprávy na ně upozorňují a možná si říkáte, no, co na tom záleží, když politik prosazuje nižší daně. Ale řekněme, že mocné zájmy mají v zámoří podíly na vlně, kterou chtějí levně dumpingovat do Spojených států, nebo chtějí levnou vlnou zlikvidovat své konkurenty ve Spojených státech. Teď tu máme něco opravdu nekalého, máte mocné zájmy, velkou vládu, korporace a zpravodajství, které manipulují veřejností, aby upevnili moc, bohatství a zdroje a tento návod používají stále dokola posledních 100 let. Věci často nejsou takové, jaké se zdají být. Dalším běžným nástrojem PR jsou veřejné protesty, mnoho událostí, které jsou prezentovány jako spontánní veřejné povstání. Takovými vůbec nejsou, jsou vymyšlené lidmi najatými PR agenturou, aby protestovali, a média jsou tam samozřejmě vyslána, aby o tom informovala. Některé z těchto akcí mohou být žalostně malé, čítající jen několik desítek protestujících, a přesto se jim dostane masivního mediálního pokrytí. Naproti tomu skutečných, legitimních veřejných protestů se mohou účastnit statisíce lidí, a přesto se jim nedostane prakticky žádného mediálního pokrytí, to je jeden ze způsobů, jak je začít rozlišovat. Video se samozřejmě stalo jedním z nejlepších nástrojů propagandistického řemesla, jak poznamenala Stilesová. Vidět znamená věřit, je snadné manipulovat s tím, jak událost na videu vyznívá, takže si musíme uvědomit potenciální nebezpečí vizuálního zážitku, vzhledem k tomu, že většina událostí hodných zveřejnění se neodehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jen zřídka kdy si můžeme ověřit pravdivost toho, co vidíme na videu. Víra a důvěra v infrastrukturu. To, co Stilesová označuje jako víru v infrastrukturu, zahrnuje. Za prvé zkušenost, vidět znamená věřit. Důvěřovat svým očím. Za druhé autorita, důvěra v odborníky. Za třetí sociální tlak, důvěra v to, co dělají a říkají ostatní lidé. Za čtvrté kultura, důvěra v kulturu a slova, která lidé používají, když o kultuře mluví. Jak vysvětluje Stilesová? V malé místní komunitě to funguje skvěle, ale když na to nabalíte technologickou kulturu, nemůžete tyto důvěry odhalit, přesto se na to spoléháte, protože nemůžeme jít a všechno prozkoumat, nemůžeme se dopátrat všech faktů. Dovolte mi uvést příklad s koronavirem. Viděli jsme, co se stalo vizuálně. Lidé svíjející se na zemi v Číně, ochranné obleky, drakonické uzavření. Pak jsme jeli do Itálie a viděli jste nosítka a márnice. Pak jste jeli do New Yorku a viděli plovoucí lodě a další úmrtí. A pak zemřel někdo, koho jste znali, nebo někdo, koho znáte, přišel o někoho kvůli koronaviru a hochu, jak by to mohlo být špatně. Vidím to ve svém vlastním životě, zažil jsem to na vlastní kůži, děje se to po celém světě, musí to být skutečné. Do toho přicházejí úřady, dědeček doktor Fauci, babička doktorka Birxová, CDC a WHO, kdybyste jim nevěřili, možná byste věřili jen vědě, což je ve společnosti poctivých lidí dobré, a pokud jste nevěřili jí, pak jste možná věřili Trumpovi. Takže teď máte dva body triangulace. A pak, zatímco se zdá, že to všichni sledují, já se rozhlížím po svých sousedech. Dělají a říkají to též. Věří v to též, co já. Dobře, všichni začnou nosit masky a najednou máte obrovskou triangulaci. Rozhlížíte se po komunitě, věříte svým očím, věříte autoritám a díváte se na společenskou odezvu a říkáte si, no, tohle musí být skutečné. Takže když my dva přijdeme a řekneme, hele, věděli jste, že společnost Pfizer snížila u relativně zdravých lidí jen mírné příznaky, tak se to stane, přinesli byste jim fakta, řekli by, si blázen, protože jsem si tyhle trustý trianguloval a ty musíš být blázen. A oni by řekli, si blázen. Dokonce i v rodinách to rozdělilo manžele, kteří se kvůli tomu nepohodli, proto v knize říkám, že fakta jsou malými služebnicemi skutečných královen víry, jimiž jsou podle mě tyto trustý. A vy teď řeknete, a jak to ovlivňuje jazyk. To je pravda, no, ve svém bulletinu jste kronikářsky zaznamenal, že WHO změnila definici pandemie a vakcíny a nemocných. Nikdy v historii medicíny nebyl za případ považován bezpříznakový pacient. Mám pozitivní test na TBC, ale nejsem případ, nemám aktivní TBC. Smrtelné případy byly také zaměňovány i tak, že důsledkem těchto změn definic se zvětšila hrozba celé věci. A nakonec přejděte ke kultuře, jaký to mělo dopad. No, myslím, že využili našeho židovsko-křesťanského étosu, konejte dobro pro druhé. Nechoď k někomu jinému domů a nepřenes virus, který může zabít jeho babičku, a já to neudělám tobě, zejména proto, že výsledkem je něco tak závažného, není to tak, že bys někomu přivodil rýmu, možná ho zabijete. A tak to bylo na pováženou, když si dáte všech těch pět kousků dohromady, lidi to ohromí, řekli mi, že jsem vážně neinformovaný a morálně odsouzení hodný, protože jsem zaujala postoj, který jsem zaujala, a jsem si jistá, že i vy jste se dočkali kritiky, takže proto je manipulace a nabourávání těchto trustů opravdu velká věc. Čelní skupiny, neziskovky. Dalším nástrojem propagandy je vytváření a využívání nastrčených skupin, které se obvykle vydávají za jakési nezávislé hnutí, ale jsou něčím jiným. Nastrčené skupiny, neziskovky, jsou placeny a podporovány průmyslem a existují proto, aby ospravedlnili nějaký nekalý aspekt tohoto průmyslu. Málo kdo má čas se hlouběji zabývat tím, jak tyto krycí skupiny vznikly, jejich spousta neziskovek, a téměř vždy používají nějaký dobročinný název veřejné služby, takže vypadáte jako bezcitný hlupák, když je kritizujete, jak poznamenala Stilesová. Je to obrovský problém, kdybychom prostě postavili nastrčené skupiny, neziskovky, mimo zákon a zlikvidovali PR firmy, panečku, to bychom byli v prosazování pravdy v zemi daleko napřed, že? Hrozba velkých jazykových modelů. Většina průmyslových odvětví má samozřejmě neuvěřitelně dobré politické vazby a pravděpodobně by našla jiné řešení, i kdyby byly zakázány čelní skupiny. Jedním takovým řešením, které se již používá, jsou tyto velké jazykové modely, jako je ChatGPT společnosti OpenAI a Bard společnosti Google. Na podobných produktech pracují po celém světě také desítky, ne-li stovky dalších společností, včetně obřího čínského vyhledávače Baidu. Jsem přesvědčena, a pečlivě jsem to studovala, že se jedná o předzvěstí umělé obecné inteligence, AGI. Ještě to není úplně ono, ale jsme opravdu blízko. Mluvím o tomto desetiletí, podle mého názoru je to nevyhnutelné, zdá se, že se na tom shoduje i řada odborníků, které jsem prověřovala. To je velký problém, protože, jak je vysvětleno ve Stilesině knize, jazyk je to, co používají, aby nás přesvědčili, že něco je pravda, i když to pravda není. Jaký lepší nástroj propagandy byste mohli vymyslet než umělou inteligenci, která má přístup téměř ke všemu, co kdy bylo napsáno, a která dokáže pečlivě připravit a provést podrobný plán indoktrinace celého světa lží? Tyto velké jazykové modely jsou již nasazovány ve výuce mediální gramotnosti. Souhlasím s vámi, říká Stilesová. Myslím, že je to mimořádně nebezpečné, mediální gramotnost je vlastně propagandistická kampaň, takže vezmete a řeknete, no, tito lidé byli ovlivněni dezinformacemi a způsobilo to povstání, takže dezinformace jsou hrozbou pro společnost. A pak si řeknete, no, tito lidé byli ovlivněni dezinformacemi a způsobilo to povstání, takže dezinformace jsou hrozbou pro společnost. Pak přejdete do právní legislativní sféry a řeknete, podívejte, musíme s tím něco udělat, dezinformace jsou hrozbou pro demokracii. A tak vznikají zákony s eufemistickým názvem mediální gramotnost. Právě schválili první z nich, ale v plánu je jich celá řada. Když se podíváte na Daily Cloud Naomi Wolfové, zjistíte, že jsou připraveny v mnoha různých státech, kde se v podstatě učí mediální gramotnost. Co chcete učit dítě v mateřské škole o mediální gramotnosti, aby to nebyla jen zjevná indoktrinace? Jsou ještě před věkem rozumu. Jde o to, že tento nástroj indoktrinace používají právě teď, dnes, a časem to bude horší a horší, jsou věci, které můžeme udělat, ale je důležité si uvědomit, že je to pravděpodobně jedna z největších propagandistických hrozeb, kterým čelíme. Je to také naše největší existenční hrozba, protože tyto velké jazykové modely vybavené umělou inteligencí dostaly schopnost kódovat. Mohou rekurzivně vytvářet software a tento software spouštět a dále jej exponenciální rychlostí vylepšovat. Zdá se tedy nevyhnutelné a je jen otázkou času, kdy začnou kód vylepšovat, aby dosáhli kapacity superinteligence, která je pro lidstvo existenční hrozbou. Lex Fridman nedávno vedl rozhovor s Maxem Tegmarkem, který je vědcem zabývajícím se umělou inteligencí na MIT a je velmi znepokojen nebezpečím umělé inteligence. Je hlavním autorem nedávného dopisu, který podepsalo 1800 vědců včetně Elona Muska a který doporučuje zastavit vývoj na 6 měsíců, aby se do rovnice opět začlenila bezpečnost. Jeho hlavní obavou je, že tyto velké jazykové modely získaly přístup k lidské psychologii, což znamená, že přesně vědí, jak manipulovat a měnit lidské chování. Navíc mají nyní přístup k internetu, jak o tom hovořil předchozí host časopisu Lex, Eliezer Jutkovsky. Kombinace rekurzivního vylepšování jejich kódu, přístupu k internetu a pochopení lidské psychologie tedy představuje zřejmě největší existenční hrozbu pro lidstvo. Podle mého názoru dokonce větší než globální kabala, která bude pravděpodobně používat tyto nástroje, u nichž je velmi vysoká pravděpodobnost, že se jim vymstí. Odpojte se a vezměte si své děti zpět. Součástí řešení je minimalizovat používání sledovacích nástrojů, jako jsou počítače, mobilní telefony, aplikace sociálních médií a produkty Google. Uvědomte si, jak můžete být sledováni a monitorováni prostřednictvím různých elektronických zařízení. Pokud je to možné, vraťte se k analogovým zařízením. Musíme také převzít kontrolu nad vzděláváním našich dětí. Musíte si děti vzít zpět, říká Stilesová. Pevně věřím, že je musíte trénovat ve čtení a logickém myšlení. Mimo videa, Jacques Ellul vydal v roce 1970 knihu s názvem Ponížení slova, tak dokonale vylíčil to, co nyní vidíme u bojovníků za sociální spravedlnost. Řekl. Trénink pomocí videa vytváří extrémní přesvědčení bez logické koherence, uspořádání. Vidíte tedy bojovníky za sociální spravedlnost, jak se vrhají na schody Kapitolu, křičí a brečí tyto vnější projevy emocí, ale když s nimi uděláte rozhovor, opravdu nedokážou formulovat problém. Takže mě ohromilo, že před 50 lety řekl, neučte se přes video. Nemůžete se vzdát čtení a trénování myšlenkových procesů a schopnosti kritického myšlení. Myslím, že je opravdu důležité, aby si to rodiče zapamatovali. Máme všechny ty výukové materiály s videem, ale abyste se naučili myslet, musí číst. Staňte se chytrým ovčákem a vybudujte hnutí pravdy. Styles také pracuje na novém projektu nazvaném Smart Sheep, staré anglické množné číslo pro ovce v boji proti vládní propagandě. Během první světové války George Creel, šéf výboru pro veřejné informace, naverboval a vycvičil 10 000 čtyřminutových mužů. Byli to vůdci v místních komunitách, kteří se naučili z paměti mluvené body z Washingtonu a vstávali a recitovali je během výměny kotoučů v kině. To ovlivnilo mnoho lidí, protože byli ve svých místních komunitách respektováni a lidé si jich velmi vážili, říká Stilesová. Vycvičil 10 000 mužů, moje výzva tedy zní, pokud George Creel dokáže zmobilizovat 10 000 mužů, kteří budou ve prospěch války chlit washingtonská moudra, zmobilizujme 10 000 na ochranu ovcí, odhalení lží a rámců, které se používají k jejich vytvoření. Mnoho lidí si myslí, že neumí učit. Ale mohou vést diskusní skupinu. Dokážou vnést tento rozhovor do života svých dětí. Dokážete si sednout, vzít knihu, vést diskusní skupinu a učit látku. Můžete to dělat v rámci církve, setkání, knižních klubů a tak dále, to je tak trochu myšlenka přivést diskusi zpět k lidem. Problém s každým, kdo se v našem hnutí dostane na výsluní, je ten, že zpravodajská média se na něj prostě zaměří a snaží se ho zničit, jak dobře víte. Musíme tedy přestat čekat na vysoce postavené vůdce a začít můžeme něčím takovým malým. Vždyť se to sčítá. Neberte to jako učení, říká Stilesová. Začněte konverzaci, to zvládne každý, nemusí být odborník, nemusí mít přečtené všechny knihy, stačí, když budou souhlasit s tím, že tyto informace budou otevírat. Rozbalme myšlenku, že Amerika je posledních 100 let infikována propagandou, to je pro lidi skutečně nová myšlenka. Jsem velkým zastáncem toho, abychom nechali pravici a levici stranou. Nehádejme se o ideologii, spojme se, protože část toho, co dělají, nás rozděluje. Podívejme se na tyto materiály společně, postavme se společně tváří v tvář americkým dějinám a změňme je tímto způsobem. Můžete ode mě dostat studijní příručku, abyste tam nebyli jen sami, a můžete se podělit o otázky a postřehy se skupinou a v podstatě jen předat poselství.